Oedden ni'n canu fel bod golau Crist yn llywyrchu'n glir yn ein cariad ni a mewn gweithredoedd ffydd. Mae yna rhyw ddyfnder yn y geiriau yna, bod ein cariad ni yn ymddangos mewn gweithredoedd a bod yn llywyrchu ger bron y byd. Bore yma oedden ni'n meddwl am fyw yn deilwng o'n galwedigaeth fel plant Duw. Ac ar un olwg o'n i'n brysio. Be fedren ni fod wedi dweud cymaint mwy ar un olwg, ond mae rhaid bod yn ddoeth wrth bregethu. Nes i ddim manylu llawer iawn ar y pimp nodwedd yma oedd bywyd, y pump nodwedd mewn bywyd ni, mae Paul am yn ei fyw. Gosyngeiddrwydd, addfwynder, amynedd, goddefgarwch, a cariad yn sylfaen i'r cwbl. A heno beth hoffwn ni'n neud ydy canolbwyntio ar yr olau, cariad yn sylfaen i'r cwbl, a meddwl yn benodol am y benod fawr yma, yn 1 Corinthiaid 1:3. Mae'n benod mor enwog ynddo di. Ochr yn ochr a drydedd Salm ar hugen, mae'n debyg mae dyma un o'r penodau mwyaf enwog yn y Beibl. Sawl priodas ydych chi wedi bod ynddi tybed ar benod yma yn cael ei darllen yn briodas. Di ddim yn sôn yn benodol am gariad mewn priodas, mae'n rhywbeth gwahanol tu ôl i'r benod yma. Penod yn sôn am gariad y mywyd yr eglwys leol ydy hon. Oedd balchder wedi gafel mewn pobl yng Nghorinth. Ac yn arbennig, oedd yna rhain yn ffrostio mewn doniau. Rhai doniau ysbrydol oedd ganddyn nhw'n arbennig. Mae'n ymddangos yn benodol bod yna rhain meddwl oedd nhw efo'r dawn tafodau yma. Gallu siarad mewn tafodau. Nad oedd nhw ddim yn deall. A doedd neb yn ei deall nhw rywsut. Ac eto oedd nhw'n siarad fel petai iaith oedd yn cael ei roi gan yr ysbryd glân, ac oedd o'n beth eitha spectacular. Ac oedd nhw, waw, tydyn ni'n special bod ni'n gallu gwneud hyn, a mae Paul isio herio y bobl yma i gofio fod ffrwyth yr ysbryd llawer mwy pwysig na doniau yr ysbryd. Mae doniau amrywiol yn cael ei roi i wahanol bobl. Mae pob un i geisio ffrwyth yr ysbryd. Ac oedd yna gymaint o bethau anheilwng iawn yn digwydd ym mywyd yr eglwys yng Nghorinth ac ym mywyd yr unigolion eglwys Corinth. Roedd yn yr adran yma, da ni'n clywed am gystadleuaeth wedi codi ynglyn â'r doniau yma. Gystadleuaeth ymlith pobl yr arglwydd ynglyn â prin ohonyn nhw oedd y gorau. O ddechrau'r llythyr mae'r apostol wedi bod yn herio unrhyw ymffrost. Mae wedi bod yn dod, mae wedi bod yn deud, wel, diodd ddim eisiau ymffrostio mewn dim, ond yng nghroes sy'n harbwyd Iesu Grist a'r cyfan sydd yn dod o'r aberth rhyfeddol hwnnw. Ond ysgynnon ni ddim y broblem yn yr eglwys yma o ymffrostio mewn siarad mewn tafodau. Dwi ddim yn ymwybodol bod un ohonoch chi wedi bod yn siarad mewn tafodau. Allai mod i'n anghywir, ond di ddim yn broblem fan yma. Ac eto, da ni'n adnabod yn calonedd ydyn ni. Da ni'n gorau gwylio yn balchder bob amser. A mae edrych ar wir gariad bob amser yn helpu ni. Roedd be mae'r apostol yn ei ddeud ydy, os ydych chi am fod yn rhywun o arwydd y cad yn yr eglwys, rhagorwch mewn cariad. Ceisiwch gael calon sydd wedi llenwi a chariad yr arglwydd Iesu Grist. Felly, da ni am drio edrych. Mae'n help os ydych Beibl gynnwch chi a bod chi yn edrych ar y benod wrth i ni fynd trwy'r benod yma. A da ni'n cychwyn ffwrdd efo absenoldeb cariad, cariad ar goll rywsut. Mae Paul yn deud, wel, heb fod gen i'r gariad. Os di hyn yn wir, ond bod dim cariad gynnau. Yna mae rhywbeth mawr o'i le. Chwy'n ffwrdd, os llefaraf a thafodau meidrolion ac angylion. Tafodau meidrolion, tafodau pobl, feidrol. O diwylliant y Groegaidd yn rhoi bri mawr ar eiriau hiewdl, ar allu defnyddio geiriau mewn ffordd arbennig a dadlen gyhoeddus mewn rhyw ffurf arbennig. Ac yn wir yn yr ail ythyr, mae Paul yn dweud mae un o'r cyhyddiadau oedd pobl neu roed ni erbyn oedd, mae dod o ddim yn rhyw siaradwr cyhoeddus mor special hynny. A rai mi ddweud, mae'n ysgrifennwr arbennig iawn, ond yng Nghorinth, fe fyddan nhw'n gyfarwydd â thafodau meidrolion, rhywbeth impresif iawn yn y ffordd o pobl yn siarad. A wedyn ar ben hynny, yn yr eglwys, roedd na fri a'r dafodau oedd yn cael ei roi i unigolion. Fel oedden nhw'n tybio dan ddylanwad yr ysbryd glân. Ac oherwydd bod nhw ddim yn deall beth oedd yn cael ei ddeud yn y tyfodau, mae oedden nhw'n deud, wel, mae rhaid, mae iaith angylion ydy hwn, iaith y nefoedd. Ac oedd o'n beth impresif yn dweud. Oedd o'n beth oedd yn syfrdanol, oedd o'n bod nhw rhyw sydd yn ffeindio bod i tyfodau nhw'n cael eu rhyddhau a bod nhw'n gallu bron mynd heibio'r meddwl a jyst llefaru a oedd y geiriau yma'n dod allan. Ac oedd rhyw sut oedden nhw'n teimlo rhyw gyneswydd yn eu calonau, rhyw beth yn eu calonau wrth i hyn ddigwydd. Ac eto, mae Paul yn dweud bod modd gweld y rhain ar waith heb fod na gariad yng nghalonau rhai oedd wrthi. Bobl yn gallu siarad. Heb fod cariad Crist yn eu calonau. Mae'n enghreifftiau. A dwi'n dweud hyn efo tristwch yn yng nghalon a ddim yn unrhyw ffordd hynna'n gyfyn. Mae'n enghreifftiau o bregethwyr. Wedi bod yn pregethu a llaweroedd yn cael trodigeth dan ddylanwad i pregethu nhw achos bod nhw'n pregethu mor effeithiol ac mor glir. Ac wedyn maen nhw'n troi cefn ar y ffydd. Y pregethwyr hyn yn troi cefn ar y ffydd a dweud na, doedden nhw'n mynd credu dim byd ohono fo. Mae Paul yn dweud doedden nhw'n ddim byd ond sŵn. Un cyfeithiad Saesneg yn dweud noisy gong a clashing symbol. Does dim bydd yn dod o fod yn llefaru felly. Does dim lle i ymffrostio. Heb bod yn calonau ni yn iawn ger bron Duw. Wedyn yr ail beth impresif, dawn proffwydo, gwybod y dwygelion i gyd a phob gwybodaeth. Mi oedd Cymdeithas Corinth eto'n rhoi pwys mawr ar ddoethineb. Oedden nhw'n sôn am groeg fel y bobl oedd yn arwain y myd, athroniaeth yn y byd, yn meddwl am bethau dofn ac yn y blaen. A roedd y gallu i ddeall dyfnion bethau calon dyn a ffyrdd Duw a Satan. Mae hyd yn oed yn sôn am ffydd i symud mynyddoedd. Dyma chi rywun efo gweinidogaeth sydd yn ymddangos yn llwyddiannus. Geto gall fod y peth sylfaenol ar goll. Meddyliwch am yr Hen Testament. Chi'n cofio Balaam, hanes Balaam, yn cael ei gyflogi gan Balac i gyhoeddi melltith ar Israel. A dyma Balaam yn dod, a dyma fo'n gyhoeddi proffwydoliaeth oedd yn mynd i ddod yn wir. Bod Duw mynd i fendithio'r bobl yma. A bod Duw mynd i gadw'r bobl yma. Yn y Testament newydd, oedd Elimas y swynwr yn llyfr yr Actau, oedd o'n cyflawni gwirthiau, oedd pobl yn rhyfeddu at y gwirthiau oedd o'n gallu cyflawni nhw. Ac eto, be di dyfarniad yr Apostol Paul a be di dyfarniad Duw i hynna'n heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Oedd Balaam yn elin i bobl yr arglwydd. Ac fe gafodd o i gondemnio am fod yn elin i bobl yr arglwydd. Oedd elin mas y swynwr wedi cael i rym wedi dynnu i ffwrdd oherwydd i fod yn gwrthwynebu Duw a gwrthwynebu'r Apostol Paul. A wedyn, y trydydd peth, os rhodd fy holl fyddiannau i borthu eraill, ac os rhodd fy nghorff yn aberth. Ych chi weithredoedd arwrol. Cwbl arwrol. Rhoi fy nghorff yn aberth. A mae yna hynna'n aberth mawr yn y pethau yma. Ac eto, y Paul yn dweud, mae rhaid ni fynd at y gymhelliad. Mae pobl yn gallu gwneud y pethau yma am gymhellion cwbl anghywir. Os mae'r hynna'n sydd yn y cymhellion, gwneud yr hynna'n ymddangos yn fawr, gwneud yr hynna'n ymddangos yn rhywun o bwys. Yn ytrach na, meddwl am y bobl eraill. Heb gariad, dyn nhw ddim yn weithredoedd sy'n gyfiawn ger bron Duw. Mae'r tair enghraifft yma o weithredoedd rhyfeddol iawn, ac eto yn absenoldeb cariad yn gwbl ofer. Mae'n gwneud i ni holi'n hynna, mae'n gwneud i fi holi fy hunan, a chwilio fy nghymellion yn fanwl iawn wrth i feddwl, pam ydw'n gwneud pethau? Pam dwi yn gwneud y pethau dwi yn i gwneud nhw. A dwi'n gwneud nhw achos bod cariad Crist yn ynghymellu i'w cyflawn i nhw. Dyna un peth, absenoldeb cariad. O, dyn ni angen cariad yn ein calonau. Yn yr adran nesaf wedyn, dyn ni'n sôn am nodweddion positif cariad, troi at rhywbeth cadarnhaol. Mae Paul fan yma'n defnyddio berfe i ddisgrifio cariad, nid teimlad, ond gweithredoedd. A mae'r berfe yn yr amser presennol parhaol. Hynny di, dyn ni'n ei gwneud nhw rŵan a dyn ni'n parhau i gwneud nhw. Maen nhw'n habit gynddo ni. Dyna be mae cariad yn neud, mae'n troi'n habit o fod yn gweithredu mewn ffordd arbennig, yn meddwl mewn ffordd arbennig. Mae'n sôn am ddwy nodwedd fawr yn dydi. Mae'n dod yn adnod pedwar. Mae cariad yn amyneddgar. O'n i'n sôn am hwn bore yma. Does dim byd byrbwyll am gariad. Dyn ni'm yn gweithredu ar impuls ac yn y blaen. Mae'n cadw rheolaeth arna i'n hynna'n. Dwi'n cofio mor amneddgar ydi Duw efo fi, a mae hwnna'n golygu bod yn gweithio allan yn y mywyd i fel mod i yn berson amneddgar. Mod i'n berson sydd ddim yn ymateb yn sydyn yn anghywir i bobl. Mod i'n gallu dal ati i wel, byddwn ni'n egluro mwy ar hyn wrth fynd ymlaen. Ac yn gymwyn asgar. Yn garedig. Bore yma, o'n i siarad efo Tim ar ddiwedd yr oed fy ynglyn â'r gair addfwyn. Yn y cyfieithiad Saesneg, gentleness. Bod ni'n garedig wrth bobl. Bod ni'n gymwyn asgar. Bod ni'n gosod y person arall yn y canol. Nid yna holl bwynt ameg y Samaria Tregarog yn de, lle mae'r offeiriad yn meddwl amdano fo'i hunan. Dwi'n offeiriad a dwi ddim fod halogi fy hunan. Mae'r dyn yma, dwi ddim yn gwybod pwy ydi o, dwi ddim yn gwybod be ydi o, mae wedi cael ei tynnu ddillad, falle bod yn farwg, os fyddai'n cyffwrdd corff marwg a'i ddim gwneud yng ngwaith fel offeiriad. Ac os mae cenedl ddyn ydi o, fyddai'n ei gyffwrdd a fyddai ddim yn gallu gwneud yng ngwaith fel offeiriad. Arlefiad yn yr un ffordd yn mynd. Ond y symariad, nid yn meddwl be mo'n i olygu i mi. Diom yn holi ydy'r lladron dal o gwmpas a gosau at y dyn yma a fyddan nhw'n ymosod arnau. Be mo'n neud ydy mo'n gweld y dyn yn ei angen. A mo'n bod yn garedig. Mo'n bod yn gymwyn asgar. Mo'n mynd ato fo a delio efo'i angen o. A dyna be mae cariad yn hyn. mae rhoi'r person arall yn y canol. A mae o mewn gwrs gyferbyniad llwyr ar galon sydd heb gariad. Sylwch fel mae Paul yn y negyddol rŵan yn dweud, wel, nid fel yma mae cariad. Y tywyllwch ynddo ni'n hunain. Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigennu. Ond yr ain yn ffrostio ni doniau ac eraill yn cenfigennu wrthyn nhw. O, so ni'r offis y gynnau i'r ddawn yna. A gweinidogion, da ni'n cael yn plagio gan genfigen yn aml iawn iawn. O, mae so yn gweld ffrwyth yn ei weinidogaeth, ddim yn cael yr aelodau yma, neu bobl yma mynd i wrando yn y bo, ddim yn cael y cyfle yma i bregethu gan blaen. Mae cenfigen yn gallu bod yn blam lith gweinidogion ac arweinwyr eglwysi. A dyn ni'n gwybod fel mae cenfigen yn gallu magu yn ein calonau'n i gyd. Rhywun arall efo doniau yn yr eglwys, rhywun arall yn cael cyfle i wasanaethu mewn rhyw ffordd sydd yn dod â nhw i'r amlwg yn yr eglwys. Nid yw cariad yn cenfigennu. Nid yw'n ymffrostio. Ew, drychwch arna i, dwi'n gallu siarad yma trafodau. Drychwch arna i be dwi'n gwneud. Drychwch arna i faint dwi'n aberthu. Drychwch arna i. Nid yw cariad yn ymchwyddo. Y Gwenan y deithau bod gennau blaw yms weithiau. Mae'r yms yn dod fewn i'n siarad i weithiau. Ond pan ddech chi'n gweld ym ar ddechrau gair, be mo'n i olygu bod o chwyddo fi. Ymchwyddo, ymffrostio. A fi'n mynd yn fawr. Mae'n y lyfr yn does wedi sgrifennu, dwi ddim wedi ddarllen o, dwi jyst wedi gweld y clawr a meddwl, mae hwnna'n deitl diddorol, when people are big and God is small. A falle'r peryg mawr ydi hwnnau am big, and God is small. Nid yw'n ymddwyn yn anweddus. Nid yw'n ceisio ddibenion ei hun. A tywyllwch yn ddau sydd yn dweud, dwi isio casglu, dwi isio bod, ddim siŵr mod i yn iawn, a mod i'n gyfforddus, a mod i'n cael y lle, y lle dwi'n heddi i gael. Y cariad yn dewis, peidio roi mewn i'r temptasiynau yna. Os gynna i ddoniau, wel i defnyddio nhw ar gogoniant i Dduw ac i adeiladu pobl eraill. Os ti pobl eraill efo doniau, o, llawenhau bod Dduw wedi rhoi'r doniau hynny i'r eglwys. A bod Dduw yn bendithio'r person yna. Ac yn hapus bod Dduw yn ei ddaioni yn gwneud daioni trwy y person arall yna. Y tywyllwch yn ddo ni. Mae cariad yn delio fo hyn. Y tywyllwch mewn pobl eraill. Nid yw yn gwylltio. Felly, da ni'n gwylltio fel arfer pan mae rhywun arall wedi gwneud rhywbeth ynde. A da ni eisiau taro nôl. Neu da ni'n corddi tu mewn oherwydd y ffordd maen nhw'n behafio neu be maen nhw wedi i wneud. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Chi wedi cael rhywun yn gwneud rhywbeth sydd eich brifo chi? Of gwrs eich bod chi. Da ni gyd wedi cael. A mae'n ddifrifol o anodd weithiau i anghofio. Mae'n ddifrifol o anodd gollwng fynd. Cofio Gareth Davies, Pachedi Gareth Davies, yn sôn am siarad efo rhyw wraig ac oedd yna rhywbeth wedi digwydd. Ac oedd yna annog o wraig yma i faddau. A beth oedd y wraig yn dweud? Wel, o reit, mi na i faddau, ond anghofiau byth. Oedd yn dangos bod na ddim addeiant go iawn yn y galon. Mae fo'r anodd weithio gollwng fynd ar rai pethau.
Be ddododd yr argwydd Iesu?
Maddau i ni ein dyledion fel y maddeiwn innau i'n dyledwyr.
Os maddeiwch chi eraill eu cymweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chi. Os na faddeiwch chi eraill eu cymweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich cymweddau chi.
Arwydd bod ni wedi derbyn maddeiant Dyw ydy bod ni'n gallu peidio dal gafel ar y pethau mae pobl wedi wneud yn enherbyn ni. A mae'n strygl.
Waith ni gyfaddau, mae'n strygl.
Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond yn mae'n cydlawenhau ar gwirionedd. Roedd oedd Eglwys Corinth wedi mynd mor gyfarwydd efo pechod fel bod nhw wedi mynd i oddef y cyfan. Oedden nhw'n gweld anfoesoldeb ac oedden nhw dweud, o dyna fo, mae anfoesoldeb yn yr Eglwys, os ddim angen i ni dweud i byd amdano fo. Oedden nhw'n gweld cenfigen, oedden nhw'n gweld gwrthdarodd, rhai ohonyn nhw'n cymryd rhai eraill i'r llys. Oedd na bob math o broblemau ac oedden nhw'n goddef y cyfan yn yr Eglwys. Mae mor hawdd i ni gael yn sugno i mewn gan y byd ar awyrgylch da ni'n byw yn ddi. Ydy pechod y byd yn ystyrbio ni? Ydy o'n anesmwytho ni? Neu ydy ni wedi mynd yn gyfarwydd ag o? Ac ydy ni yn dweud, o, dyna fo, dyna fel ma chi, a bod o hyd yn dod fewn i'n bywydau ni. Nid yw'n llawen am anghyfiawnder. Cydlawnhau mae ar gwirionedd. Dyna mae cariad yn neud. A mae yna le i ni, lle arbennig i ni yn y gymdeithas gyfoes, i ddisgleirio fan yma, achos mae cymaint o anghyfiawnder yn cael ei gyfiawnhau y dyddiau yma. Chi'n cofio pan bu farw'r brenin Saul? Ac oedd Saul wedi bod yn erlid Dafydd gymaint nes bod Dafydd ei hunan wedi gorfod gadael y wlad a mynd i fyw yng nghanol y Ffilistiaid. A pan fuodd farw Saul, be ddigwyddodd? Mae Dafydd yn rhwygo i ddillad a galaru bod brenin Israel wedi cael ei ladd. Cariad. A wedyn wrth gwrs, mae yna dywyllwch yno ni, mae yna dywyllwch mewn pobl eraill. Weithiau, mae'n ymddangos fel sena dywyllwch yniw, tywyllwch ymddangosiadol yniw. Da ni'n gwybod na dos a ddim ac eto. Weithiau da ni'n deall beth sy'n digwydd. Mae'n edrych fel sy'n Dyw wedi'n anghofio ni. A'i fod yn caniatau i ddrygioni ffynnu. Ond be mae cariad yn neud yn yr amgylchiadau yna? Mae Paul yn defnyddio ymadrodd bach i'r eithaf. Bedair gwaith yn dydi fan yma. Mae'n goddef i'r eithaf yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Sut mae'n yn digwydd? Mae'r Cristion wedi profi cariad Dyw yn ei galon ac yn gwybod os bydd Dyw roi i fab i farw drosom. Yna fedrwn ni ddim am ei gariad tuag ato ni, beth bynnag mae'n amgylchiadau ni yn ei ddeud. A mae hynny hyd yn oed yn yr amgylchiadau gweitha gallwn ni weithredu er lles yn cymydog pwy bynnag ydi o, o dan ba amgylchiadau bynnag ydyn ni. Chi'n meddwl am Grisnogion, adeg oedd Comynyddiaeth yn Llywodraethu yn Nwyrain Ewrop, a rhai ohonyn nhw'n cael eu gosod yn y carchar, yn cael eu camdrin a'u poenydio yn y carchar. Ac oedden nhw'n gweddio dros y rhai oedden eu poenydio nhw. Oedden nhw'n gweddio dros y rhai oedden peri cymaint o boen iddyn nhw. Mae'n goddef i'r eithaf. Yn ei ddyn ni'n plygu dan ewyllus a threfn Dyw a deud arglwydd gwneler de ewyllus. Da ni'n credu i'r eithaf bod Dyw yn dda ac yn gweithredu popeth er daioni. Da ni'n gobeithio i'r eithaf, gobeithio y byddwn ni'n gweld rhyw ddydd daioni Dyw, naill ein y byd yma neu yn y byd a ddaw, da ni'n mynd i weld fod Dyw wedi gweithredu popeth yn dda. A dal ati i'r eithaf. Pryddal gafel y new a'i gariad rhyfeddol tuag ato ni. Sut mae'n bosib? Sut fedrwn ni wneud? Sut fedrwn ni garu fel hyn? Yr unig un, dyn ni wir wedi weld yn caru fel hyn yn llwyr ydy'r arglwydd Iesu Grist. Be ddododd yr arglwydd wrth i ddisgyblion? Rydych chi'n cofio pan oedd yn sôn amdano fo fel y wir wynwydden yn Ioan 15. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu fi, yr oifinnau wedi eich caru chi. Arhoswch yn fy ngharuad i. Gadwch chi gariad Crist eich llenwi chi. Dy'n hariad i ddim digon cry i garu fel hyn. Ond mae cariad Crist yn digon i garu fel hyn. Rhaid i ni gael yn llenwi a chariad Dyw. Dyna pan fod Paul yn deud ar ddechrau'r benod 14, wrth gwrs dod ddim penodau wrth iddo fo sgrifennu, ond ar ddiwedd y benod yma, be mae'n deud ar ddechrau'r benod nesaf, dilynwch gariad yn daer. A be mae'n wneud fan'na, di nid dilyn yn yr ystyr o bod cariad fan'na yn un, pysiw, ewch ar iola. O rhain yn mynd ar ôl y doniau. Wel ie, mae eisiau ni gael doniau ysbrydol i'r eglwys fedru gweithredu. Mae'n cymryd o ffyrdd ac eto, mae rhaid ni fynd ar ôl hwn yn fwy na dim byd arall. Sut fedrwn ni? Wel, myfyriwch ar yr hyn mae Iesu Grist i wneud drosto chi. Meddyliwch be oedd yn olygu i'r gair ddod yn gynawd. Meddyliwch be oedd yn ei olygu iddo fo ddangos cymaint o amynedd efo'r disgyblion ac efo'r ffariseaid ac efo'r pechaduriaid a'r publicanod ac yn y blaen. Myfyriwch ar fel yr ath o'i'r groes a chymryd eich beiach wrth rhyfel chi a meddyliwch fel y cyfododd o'r trydydd dydd i'ch cyfiawnhau chi. Meddyliwch am sut gofynodd o'r tad i ddanfon yr ysbryd glân. A meddyliwch fel mae'r tad wedi danfon yr ysbryd glân i weithredin yn bywyd ni. A meddyliwch am y cariad sydd wedi amgylchynu'n bywyd ni. Meddyliwch be mae Crist wedi ei wneud drosto chi. Meddyliwch am, meddyliwch ar be mae Crist yn ei wneud drosto chi. Mae'r Beibl yn dweud nad ydy Crist ddim jyst wedi mynd i'r nefoedd i orffwys a rhaid i droed fyny. Mae o yna yn eiriol trosto ni, intercession. Mae o yn gofyn i'r tad sydd yn caru ni a chariad trigwyddol a mae o rwan yn gofyn i'r tad wylio drosto ni a'n cadw ni. Mae'n eistedd ar ddeheul o'r tad, a fel welson ni yn achos Steffan y Merthyr, pan oedd Steffan yn cael ei ferthyru, nid jyst eistedd oedd yr arglwydd Iesu Grist. Be welodd Steffan ond y tad a'r mab yn sefyll yn ei ymylo, oedd y fannau wedi codi ar ei draed i edrych. A mae o yn gwylio ac yn gofalu am Steffan wrth iddo fo gael ei lybyddiad. Fyrwch ar be mae Iesu yn ei wneud. Steffan yn Steffan yma rwan yn gynhadledd wrth arwain i cyrdd y gweddi yn sôn am gariad Dyw. A cymryd y darlun fel mae o fel tad yn gwylio dros i blant. A sgennyn nhw'n syniad. Pa beryglon mae o'n ei cadw nhw oddi wrtho. Pa mor hawdd ydde'i bod nhw wedi disgyn neu wedi baglu neu wedi cael eu taro drosodd gan garn ac yn ymlaen, ond i bai fod o'n gwylio. pwy a wyr be mae Iesu'n wneud trosto ni heddiw. A myfyriwch ar hyn, mae Iesu'n mynd i wneud trosto chi. Mae'n mynd i sychu ymaith bob deigrin oedd i'r llygad chi. Mae'n mynd i'ch cymryd chi ato fo hynna. Mae'n mynd i'ch llenwi chi a'r goleuni sy'n mynd i'ch cadw chi drag gwyddoldeb. Mae'n mynd i, mae'n mynd i rannu i ogoniant efo chi ac efo fi. Mae doniau, mae nhw'n mynd i basio. Mae'r holl beth eraill yn mynd i basio. Be mae Paul yn dweud? Mewn gair. Mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros ar mwyaf o'r hain yw cariad. Wrth chi fyfyrio ar be mae Cris yn dweud, dros ydych chi'n ei ffeindio chi bod i gariad o yn eich llenwi chi. A byddwch chi'n gallu caru y bobl yna sydd mor anodd i'w caru rwan. Mi fyddwch chi'n gallu gweithredu mewn trigaredd tuag at y rhai sydd ddim yn haeddu trigaredd. Mi fyddwch chi'n gallu bod be y ddylech chi fod. Fel oedden ni'n sôn bore yma, bod ni yn byw yn deilwng o'r alwedigaeth dyn ni wedi cael yn galw iddi. Gobeithio heno bod chi wedi cael eich calonau wedi cynhesu wrth i mi sôn am hynna, bod chi'n hireithi am gael bod yn llawn o gariad yr arglwydd Iesu Grist. Ewch eto at y bennod yma, myfyriwch arni a gweddiwch bydd Duw yn eich llenwi chi a'i gariad o i hunan.